Ek vertrou dat die Here vanmôre ook met elkeen van ons sal ontmoet en dat hy met ons sal praat, dat sy woord baie diep in ons harte inslag sal vind en dat ons met dankbaarheid in hierdie oggend na die woord van die Here sal luister, elkeen van ons, spreker en hoorder. Kom ons word stil daar waar ons is en ons nader die troon van die Here en ons bid net saam. Onse Vader wat in die hemel is, baie dankie dat ons op hierdie saterdagoggend ook tydens 'n konferensie kan stil word, dat ons u troon kan nader en dat ons met u kan praat en ook hierdie diens, hierdie uitsending aan u kan opdra. Aan die een kant is daar by ons 'n stukkie hartseer dat ons nie nou by Eden is nie, ons het daarna uitgesien, ons plekke was bespreek. Maar Here, dit is vir my so duidelik dat daar in Jakobus waar u vir ons leer wanneer ons iets beplan en iets doen, dat ons sal sê as die Here wil en ons lewe, dan sal ons iets doen. Maar baie dankie dat ons nie vanmôre tot 'n stilstand in totaliteit gedwing is nie, maar dat ons steeds met hierdie konferensie kan voortgaan. Dat ons ook op hierdie manier vanmôre by mekaar kan wees, vergader kan wees rondom u woord. Ons wil u in besonder dank vir ons Here Jesus. Ons wil dankie sê dat u Here Jesus bereid was om u hemelse woning te verlaat, na hierdie aarde toe te kom as 'n mens en in ons plek die verskriklike prys te kom betaal vir sonde. Dankie dat u bereid was, dat u nie teruggeduins het nie, dat u hierdie pad end uitgeloop het. En dan wil ons ook vanmôre baie dankie sê vir u woord wat u aan ons toevertrou het deur die werking van u Heilige Gees. Ek dink aan Psalm 119 vers 5 wat sê: "Ag, was my wee maar vas om u insettinge te onderhou." Here, dis ons begeerte. Ons wil graag hoor wat u vir ons wil sê. Daar in vers 9 van Psalm 119 vra die psalmdigter, waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? Hoe kan 'n jong mens reg lewe deur dit te hou na u woord? En dan vers 11, die alombekende vers, ek het u woord in my hart gebere, dat ek teen u nie sal sondig nie. Vers 16, ek sal my verlustig in die insettinge, u woord sal ek nie vergeet nie. Baie dankie Here vir die kosbaarheid van u woord. Ons eer en ons aanbid u vir die wonderlikheid van u woord. En nou in Psalm 119 vers 130 sê u, die opening van u woorde gee lig. Dit maak die eenvoudiges verstandig. En wil ons dan vanmôre bid waar ons nou u woord wil open. Kom Here Jesus, deur u Gees kom open die woord vir ons, maak dit vir ons duidelik, skryf dit op die tafels van ons harte en laat die lig van God ook in hierdie oomblikke ons harte omstraal. Ons vra dit in baie diepe afhanklikheid in die wonderlike, alles oorwinnende en heilige naam van ons Here Jesus Christus. Met dank in ons harte. Amen. Ons gaan vanmôre saam lees uit twee gedeeltes in die woord, naamlik Markus die 15de hoofstuk, daarvan vers 42 af, en dan ook uit 1 Petrus 1 'n paar verse. U kan die plek in die Bybel kry, ons gaan daarheen blaai, Markus 15 en 1 Petrus hoofstuk 1, lees ons dan vanmôre saam uit die wonderlike woord van ons Here Jesus. Markus 15 van vers 42 af. En toe dit aand geword het, omdat dit die voorbereiding was, dit is die voorsabbat, kom daar 'n vername raadslid, Josef van Arimatea, wat self ook die koninkryk van God verwag het. En hy waag dit om Pilatus in te gaan, en die liggaam van Jesus te vra. En Pilatus was verwonder dat hy al dood was. En hy het die hoofman oor 100 geroep, ons kan dit noem die company bevelvoerder, en hom gevra of Jesus al lank dood was. En toe hy dit van die hoofman oor 100 verneem het, het hy die liggaam aan Josef geskenk. En hy het linne gekoop en hom afgehaal en in die linne toegedraai en hom neergelê in 'n graf wat in 'n rots uitgekap was. En hy het 'n steen teen die opening van die graf gerol. En Maria Magdalena en Maria die moeder van Josef het gesien waar hy neergelê word. Dan blaai ons net na 1 Petrus 1 en ons lees daarvan vers 13 af saam. Ek het verlede Sondag aand ook die woord uit hierdie gedeelte met u gedeel, maar onder heeltemal 'n ander tema, ander gedagte, en ek wil vanmôre dan verder ook die woord van die Here hiervan uit 1 Petrus 1 van vers 13 af met u deel. Daarom omgord die lendene van julle verstand, wees nugter en hoop volkome op die genade wat julle deel word by die openbaring van Jesus Christus. Soos gehoorsame kinders moet julle nie julle lewens inrig volgens die begeerlikhede wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie. Maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word. Omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. En as julle hom as Vader aanroep wat sonder aanneming van die persoon oordeel, volgens elkeen se werk, wandel dan in vrees gedurende die tyd van julle vreemdelingskap. Omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud losgekoop is uit julle ydele lewenswandel wat deur die Vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam, sonder gebrek en vlekkeloos. Wat wel vooruit geken is, voor die grondlegging van die wêreld, maar in hierdie laaste tye geopenbaar is om julle ontwil. Julle wat deur hom glo in God, wat hom uit die dode opgewek en hom heerlikheid gegee het, sodat julle geloof en hoop op God kan wees. As julle in gehoorsaamheid aan die waarheid, julle siele deur die Gees tot ongeveinsde broederliefde gereinig het, moet julle mekaar vurig lief hê uit 'n rein hart. Want julle is wedergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God wat tot in ewigheid bly. Want alle vlees is soos gras, en al die heerlikheid van die mens soos 'n blom van die gras. Die gras verdor en die blom val af, maar die woord van die Here bly tot in ewigheid, en dit is die woord wat aan julle verkondig is. Ek wil vanmôre met u praat oor die tema tussen die kruis en die opstanding. Dit is Sabbat in Jerusalem. 'n Doodse stilte heers, hang oor die stad. Daar is niemand wat besigheid doen nie. Bitter min mense beweeg buite hulle huise. En iewers in 'n tuin van 'n welgestelde man, 'n Joodse raadslid wat ook 'n volgeling van Jesus was, Josef van Arimatea, lê die oorskot van die Here Jesus. Hy is waarlik dood. Hy is begrawe. En as ek dink aan hierdie besondere dag 2000 jaar gelede, dan kan ek nie help om te wonder presies hoe die disippels op hierdie dag moes voel nie. Hulle het pas 'n baie intense week saam met hulle meester op aarde deurgemaak. Hulle het die volle mag van Satan se aanslag teen die Here Jesus gesien en beleef. En die vorige dag, die dag van die Pasga, het hulle aanskou hoe hy wreed aan 'n kruis gesterf het. Die dood van 'n grove misdadiger. Die wreedste dood denkbaar. Saam met die intense droefheid wat hulle moes beleef, glo ek was hulle op hierdie Saterdag moeg, ja uitgeput en verward. versla oor wat gebeur het. En op hierdie Saterdag bevind hulle hulle in 'n baie unieke leefruimte. Vasgevang tussen twee werklikhede. Aan die een kant die gebeure van die vorige dag, sy dood, die kruis, die pyn, die getuies, die aanskouers rondom die kruis, al die woorde wat Jesus daar van die kruis af geuiter het, die kragtige tekens wat met sy sterwe gepaard gegaan het, die duisternis, die aardbewing, die voorhangsel wat geskeur het. Dit alles is in hulle geheue vasgeets. En hulle sal dit nooit in hulle lewe, sou hulle dit vergeet nie. Maar aan die ander kant is daar ook 'n werklikheid, die werklikheid van die toekoms, die realiteit van die opstanding, wat die volgende oggend sou plaasvind. Hulle het geweet dat Jesus gaan opstaan, althans hulle moes dit geweet het, want hy het dit hoeveel keer vir hulle gesê. En hier in die middel, op die Sabbat, tussen die twee werklikhede, die werklikheid van sy dood en die werklikheid van sy opstandings, bevind die Here Jesus hulle op hierdie dag. En toe ek hieraan gedink het, het dit my baie diep getref. Hoe tekenend is dit nie van die lewens wat u en ek as kinders van God op hierdie aarde moet lewe nie. En ek wil beklemtoon dat hierdie boodskap praat vanmôre met kinders van God. Met mense, soos wat daar in 1 Petrus 1 vers 23 staan, weergebore is nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike. Mense wat vanmôre na aanleiding van donderdag aand se boodskap kan sê, ek ken die Here Jesus, en dis nie al nie, ek weet ook dat hy my ken. Die bloed, volgens gistermiddag se boodskap, is aan die deur van my hart. Ja, dis in my lewe nie soos Dominee Gerry gisteroggend gepreek het, wie sou kon glo nie. Ek glo dat die Here Jesus vir my gesterf het. Ek kan getuig dat my sondes vergewe is. Ek is 'n kind van God. En wat ek sê is, toe ek hieraan dink het, ek besef dat ons as kinders van die Here op hierdie aarde ook in 'n baie unieke ruimte tussen twee werklikhede lewe. Aan die een kant die werklikheid van my redding. Ek is daarvan volkome in my hart seker dat my siel uit genade gered is. Ek kan vanmôre uitroep, ek is volkome vergewe. Ek het sekerheid van my saligheid. Ek is totaal en al vrygemaak van die vloek en die mag en die skuld en die straf, die komende straf van sonde. Jesus het ook vir my die dood oorwin. Dis die een werklikheid wat in my lewe vanmôre 'n groot realiteit is. Aan die ander kant, die werklikheid van 'n ewige heerlikheid wat vir my wag saam met my Here Jesus. Daar waar ons algeheel vrygemaak sal word, volkome verlos sal word. Tuis in 'n hemelse woning wat hy vir ons voorberei het. En hier in die middel moet ons ons lewe leef in 'n gebroke, stikkende wêreld. Ons het vanmôre ook gehoor dat ons so maklik aanstoot kan neem aan mekaar. Hoekom is dit? Ons leef in gebrokenheid. Dis in hierdie ruimte van gebrokenheid waar u en ek vir die Here moet lewe. Dis in hierdie ruimte waar ons ons reis na die ewigheid moet volbring. Dis 'n wêreld waarin ons hart moet stry teen sonde en teen versoekings. 'n Wêreld waarin ons daagliks gekonfronteer word met dinge soos siekte. Soms ernstige siekte. Jy hoef ook nie noodwendig oud te wees om met hierdie werklikheid van siekte gekonfronteer te word nie. Ons word gekonfronteer met die dood. Kyk net hoeveel mense het as gevolg van die koronavirus nou gesterf op aarde. En dis vir almal 'n geweldige skok. Ons lewe in 'n ruimte van moeilikheid, van onrus, van spanning, van misdaad, van verhoudingsprobleme, in huwelike, in gesinne en in families oor die algemeen. Wat het die disippels op die Saterdag tussen die kruis en die opstanding nodig gehad om dit op daardie dag te kon maak? En die antwoord is geloof. 'N vaste vertroue dat alles wat Jesus oor sy opstanding gesê het, die waarheid is en bewaarheid sou word die volgende dag. En wat het u en ek as kinders van God nodig om in hierdie gebroke wêreld waarin ons tussen ons volkome redding en die ewige heerlikheid wat vir ons wag, vir 'n kort oomblik, 'n vlietende oomblik ons lewens te kan leef? Kan ek hierdie vraag uit die skrif antwoord? Hebreërs 10 vers 37, want nog 'n klein tydjie, en hy wat kom, sal kom en nie versuim nie, maar die regverdige sal uit die geloof lewe. En as hy hom onttrek, het my siel geen welbehae in hom nie, sê die Here. Vers 39, Hebreërs 10, sê vir ons, maar by ons, kinders van die Here, is daar geen onttrekking tot verderf nie, maar geloof tot behoud van die lewe. Die regverdige sal in hierdie gebroke wêreld waarin ons ons lewe moet leef, uit die geloof lewe. En liewe broers en susters, wat beteken dit vir u en vir my prakties? Wat beteken dit dat u en ek hierdie ruimte, hierdie gebroke lewe waarin ons ons bevind, in die geloof of uit die geloof sal lewe? Prakties beteken dit dat ek my oë op die Here Jesus, die leidsman en die volleinder van my geloof sal vestig. Dat ek hom vierkantig in die blik sal kry, dat ek hom nooit uit die oog sal verloor nie. Dat ek in volkome afhanklikheid van hom sal lewe. Verskoon. Dat ek hom vir alles wat ek op hierdie aarde nodig het sal vertrou. Dat ek slegs sal lewe om hom te behaag. Soos Graaf von Zinzendorf vir die Moraviese sendelinge gesê het, broeders, susters, ons lewe slegs om die Lam te behaag. Ja, in hierdie moeilike, gebroke ruimte waarin u en ek ons lewens moet leef, is dit belangrik dat ons een oog altyd sal wees op dit wat hy vir my gedoen het, die dood wat hy vir my gesterf het, die opstanding uit die dood wat hy vir my bewerk het, die werk van redding, verlossing, wat hy in my siel kom doen het, die volmaakte werk, dat ek my oog op hom sal hou as my groot hoëpriester, wat die voorhangsel vir my laat skeer het, wat vir my toegang tot God geopen het, wat onophoudelik by die Vader vir my intree en wat my help wanneer dit in hierdie gebroke wêreld met my swaar gaan. En die ander oog vestig ek op die heerlikheid wat hy vir my beloof het in die lewe hierna. Daardie moment as Jesus gaan kom om sy bruid te kom haal. Wanneer kinders van God uit die dood gaan opstaan en ons wat in die lewe oorbly verander gaan word en saam met hulle in wolke weggevoer gaan word die Here tegemoet. En wanneer ons in heerlikheid by die Here opgeneem word en die woord sê en so sal ons altyd by die Here wees en dat ons mekaar met hierdie woorde moet bemoedig. Hoe anders sal u en ek vir God kan leef as uit geloof? Daarom, wat ook al die omstandighede in hierdie gebroke wêreld, uit geloof in ons heiland, behoort ons nie vir die Here kwaad te word as daar moeilikhede oor ons kom nie. Behoort ons nie die rug op hom te keer nie. Die Hebreëskrywer het dit so mooi gesê, ons sal nie omdraai tot verderf nie. Maar besef ons terdee, dat in hierdie gebroke werklikheid waarin ons ons bevind, waarin ons die vloek van die sondeval steeds intens beleef, die rede waarom die wêreld so stikkend is, en waarom ons soms so swaar kry, dat ons daarmee saam sal besef, hierdie lewe is maar 'n kort oomblikkie. Die Saterdag wat Jesus in die graf was, is vinnig verby. Die opstanding was voor die deur. En ek het vroeg vanmôre in my studeerkamer daaraan gedink terwyl ek stil geword het oor hierdie boodskap. Die grootste deel van ons wagtydperk is verby. Daar lê vir ons, glo ek, 'n kort rukkie oor voordat Jesus gaan kom. En dan kan jy en ek vanmôre in hierdie gebroke werklikheid saam met die Heidelbergse Katekismus uitroep: my enigste troos is dat ek met liggaam en siel, in lewe en in sterwe, nie aan myself nie, maar aan my getroue verlosser Jesus Christus behoort. Hy het met sy kosbare bloed vir al my sondes ten volle betaal en my uit alle heerskappy van die duiwel verlos. Hy bewaar my op so 'n wyse dat sonder die wil van my hemelse Vader geen haar van my kop kan afval nie. Alles moet inderdaad tot my saligheid dien. Daarom verseker hy my ook deur sy Heilige Gees van die ewige lewe en maak hy my van harte gewillig en bereid om voortaan vir hom te lewe. Is dit nie 'n pragtige beskrywing van ons lewe op die aarde as kinders van die Here nie? Ek wil uit hierdie gedeelte in 1 Petrus 1 vanoggend 3 kort gedagtetjies met u deel. En ek wil dit deel in die lig van ons lewe uit die geloof in hierdie gebroke werklikheid. En in die eerste plek wil ek sê, met die oog op Jesus gevestig, in volle geloofsversekerdheid, behoort kinders van God ons lewens volkome aan heiligmaking te wy. 1 Petrus 1 vers 15 en 16. Maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word, omdat daar geskrywe is: wees heilig, want ek is heilig. Broeders en susters, dis groot woorde hierdie. Hoeveel kinders van die Here is daar vandag wat werklik erns maak met hierdie saak van heiligheid? Heilige lewens. Ek het jare gelede baie kosbare boek van J. Sidlow Baxter in die hande gekry, His Deeper Work in Us, wat juist gaan oor 'n lewe van heiligheid. En in hierdie boek vra Baxter die vraag: wat sal my maatstaf vir 'n heilige lewe wees? Sal dit wees wat mense daarvan dink of sê? Kom my lyding in die verband, in verband van heiligheid, deur mense se ywerige argumente daaroor? Of sal ek 'n lewe van heiligmaking najaag op grond van mensgemaakte slagspreuke van die dag? En dan sê hy: nee, net een standaard, die onfeilbare woord van God. Dit moet my lei tot ware hartsheiligheid. Laat my u volg, biddend, onverhinderd, want Kanaan wag, waarom die woestyn omhels. O kosbare woord, sê Baxter, wat waarlik heilig maak, bring vir my heilige vreugde en rus. Aardse kunsaas sal nie meer my oë aflei nie. Die beter van hierdie lewe sal my ook nie van die beste af weghou nie. Hoe absoluut aangrypend stel hy dit nie. En nadat 'n mens die Here Jesus as jou saligmaker ontmoet het, en jy met jou hele hart kan getuig dat jy uit genade gered is, weet u en ek uit ondervinding vandag, dat hierdie wêreld nog soos 'n magneet aan ons wil kom trek. Ja, die versoeking is elke dag daar om in die ou weë te wandel. Soms ervaar ons hierdie aantrekkingskrag van die wêreld in ons lewens as 'n baie sterk aantrekkingskrag. En dis hoekom Petrus in vers 14 van hoofstuk 1 vir ons skryf: soos gehoorsame kinders moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeerlikhede wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie. Maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word. Soos hy, die Here, heilig is, wat beteken God se heiligheid? Dit beteken hy is volkome afgesonder van sonde en boosheid. Daar is niks onrein of sondig of boos of vuil in die Here nie. Heiligheid is sy karakter. Heiligheid is wie hy is. Daarom dat die serafs in Jesaja 6 vers 3 mekaar uitroep, die hele dag toe roep, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare, die hele aarde is van sy heerlikheid vol. Ja, God is heilig, so sê Petrus vir ons, en daarom moet ons in ons hele lewenswandel heilig word. Maar wat beteken dit, dat ons in ons hele lewenswandel heilig word? Dit beteken, dat ek my bewustelik, volkome as kind van God, algeheel aan die Here sal toewy vir hierdie doel. Dat ek my liggaam, my siel en my gees op die altaar sal kom plaas vir die Here, sodat hy my kan heilig. Dit beteken om aan die Here uitverkoop te wees, geheel en al. Om hom met my hele hart en my hele siel en my hele verstand lief te hê. Ek het die afgelope week daaraan gedink, Sondag vir Sondag hoor ons die groot gebod, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, maar weet jy, ek het gedink in die afgelope week, ons moet dit so 'n bietjie beginne omdraai, ons moet ophou om te hoor, ek moet die Here my God lief hê met my hele hart, ons moet by die plek kom waar ek sê, Here, ek wil u lief hê met my hele hart, met my hele siel en met my hele verstand, met al my krag. Ek wil u in alles navolg. Ek wil word soos Jesus is. Daarom die oorgawe, die heelhartige oorgawe, om na die Here toe te kom en te sê, hier is ek, liggaam, siel en gees, heilig my Here. Ek is klei in die hand van die pottebakker, vorm my soos u my wil hê. Laat die beeld van Jesus in my gestalte kry, in elke opsig. Dat ons hele lewenswandel heilig word, beteken dat ons ernstig daarna sal strewe om alle sonde, ja alle vorme van sonde, uit ons lewens uit te verban. Dit het nie plek in ons lewens, dit behoort nie plek te hê nie. Dit beteken dat elke gedagte van my gevange geneem sal word tot algehele gehoorsaamheid aan die Here. En nou is daar een ding wat ek in my hart oortuig is, een ek baie goed weet. En dit is die feit dat hierdie ideaal in 'n gebroke wêreld waarin ons lewe nie maklik is nie. Heiligheid kom nie van self nie, en dit kom ook nie maklik nie. Dit vra van u en my kant as kinders van die Here intense inspanning. Dit vra van ons kant 'n totale gewilligheid om in myself te sterf, my kruis daagliks op te neem en Jesus te volg. Dit is beslis nie maklik om heilig te wees in 'n onheilige wêreld nie. Maar heiligmaking is 'n moontlikheid. Dis 'n potensiaal wat u en ek in die Here Jesus het. En dis ons roeping as kinders van God. Dis vir my so wonderlik. Een ek hoef nie in eie krag te probeer heilig wees nie. Ons kan daagliks die Here vertrou om ons harte te reinig deur sy kosbare bloed. 1 Johannes 1 vers 7, as ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar en die bloed van sy seun Jesus Christus verskoning, reinig ons van alle sonde. En om met 'n rein hart vervul te word met sy Heilige Gees in my ganse wese. Ja, dat die Heilige Gees van God die kans sal kry om elke deeltjie van my lewe oor te neem en onder sy beheer te plaas. 'N hart, 'n gemoed, gedagtes onder volkome beheer van die Heilige Gees. Ek wil uit hierdie boek van Baxter nog 'n paragraafie met u deel en ek het dit net so in Engels gelots. Hy sê, "May God save us from ever thinking that holiness itself is a spent issue, 'n gedane saak, dit het nie meer plek in ons lewens nie. Mag die Here ons daarvan verlos en laat mag die Here verhoed dat heiligheid vir ons 'n uitgediende saak raak." For Christians, holiness, by which I mean individual holiness. Met ander woorde, hierdie heiligheid moet in elke kind van God se lewe uitwerk. Inwrought by the Holy Spirit, ingewerk deur die Heilige Gees, and then outright, uitgewerk in ons Christelike karakter, is a living issue. The importance of which nothing can ever eclipse. Daar is niks belangriker in u en my lewe as kinders van die Here as om hierdie heiligheid na te jaag nie. Baxter sê, when the church treats holiness as a spent issue, we may well write Ichabod over its doors. As heiligheid nie meer vir u en my in die kerk belangrik is nie, kan ons maar die deure sluit en die geboue verkoop en ophou om God te wil dien. Hierdie is 'n belangrike saak, liewe broers en susters. En ek wil vanmôre by u hoor, sal ons nie met nuwe ywer hierdie lewensbelangrike aspek van ons lewens op 'n gebroke aarde najaag met alles wat ons in ons het nie? Sal ons nie vanoggend vir die Here sê, oor hierdie saak, Here Jesus, is ons baie ernstig. Soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewens wandel. Alles wat ons op hierdie aarde doen, heilig word. Meer en meer soos ons Here Jesus. Die tweede gedagte wat ek uit hierdie perikoop met u wil deel, is dat ons in geloof of uit geloof, onthou die regverdige sal uit geloof lewe, dat ons uit geloof met ons oog op die Here Jesus gevestig ons lewens in hierdie gebroke wêreld inrig in die vrees van die Here. 1 Petrus 1 vers 17. En as jy hom as Vader aanroep wat sonder aanneming van die persoon oordeel volgens elkeen se werk, wandel dan in vrees gedurende die tyd van julle vreemdelingskap. En die rede, vers 18, omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud losgekoop is uit die ydele lewenswandel wat deur die Vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos. Met ander woorde, omdat u en ek weet, ons is duur gekoop deur die kosbare bloed van ons Here Jesus, moet ons in hierdie gebroke ruimte waarin ons bevind in vrees wandel. Wandel dan in vrees gedurende die tyd van julle vreemdelingskap. En hierdie tyd van ons vreemdelingskap verwys juis na hierdie gebroke lewe of hierdie gebroke wêreld waarin ons lewens moet leef. Ons is vreemdelinge op hierdie aarde, broers en susters. Ons verblyf hier is nie permanent nie. Wat beteken dit om in vrees te wandel? Moet ons nou vir alles rondom ons bang word? Moet ons vreesbevange raak as ons sien hoe gevaarlik hierdie koronavirus regtig is? Moet ons toelaat dat al die gerugte wat deur WhatsApps en Facebook en YouTube en hoe ook al na ons kant toe kom, dat dit ons harte met vrees en paniek vervul? En die antwoord is nee. Dis nie wat Petrus hier bedoel nie. In hierdie sin het die Here Jesus nie vir ons 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en van liefde en van selfbeheersing, 2 Timoteus 1 vers 7. As Petrus vir u en my sê dat ons in vrees moet wandel gedurende die tyd van ons vreemdelingskap, dan bedoel dit dat ons die grootste eerbied en hoogachting en vereering en ontzag vir die Here moet hê, en dat ons met hierdie eerbied en hoogachting en vereering en ontzag voor sy aangesig op aarde moet wandel. Afgesien van die feit dat hierdie wandel in vrees beteken dat ek van en met die Here sal praat met die grootste respek. En ek dink dis belangrik wat ek nou met u wil deel, dat ons ons daarop sal toespits. As ons met die Here praat, dat ons sal onthou, hy is die almagtige God, hy is die koning van die konings en die Here van die Here, hy is die opperwese in die heelal, en dat ons daarom altyd, as ons met hom praat, hom op die koninklike aanspreekvorm sal aanspreek en sal sê, Here, u, en nie somme jy en jou nie. Dat ons hoegenaamd nie met die Here familiaar sal raak, asof hy ons gelyke is, asof ons aan hom gelyk is nie. Met die grootste ontzag, met die grootste respek, die Here nader. Maar om in vrees te wandel beteken voorts, dat ek my lewe sal inrig om sy wil na te jaag. Dat ek my lewe sal inrig om hom te behaag. Dat hy inderdaad die pottebakker sal wees, en ek die klei. Hy moet my gedagtes en my woorde, en my karakter en my dade vorm, dit sluit aan by heiligmaking, maar dit is meer as bloot net dit. O vriende, daar is op hierdie aarde 2 invloede, wat u en my wil vorm elke dag. As jy nie môre wakker word, dan moet jy weet, vandag gaan daar 2 invloede na my kant toe kom, wat my wil vorm. Die eerste is die heersende kultuur, die wêreld waarin ons leef. En soos wat ons radio luister, en soos wat ons nuusblaaie lees, en soos wat ons na die televisie kyk, en soos wat ons met mekaar praat, gaan daar hier die heersende kultuur wees, die kultuur waarin u en ek lewe, wat natuurlik vandag die postmoderne kultuur is, en dit wil ons vorm, dit wil my lewe kom druk in 'n vorm in. En die ander invloed wat daar in ons lewens as kinders van die Here is, is die woord van God. En die vraag vanmôre vir u en vir my is, watter een van hierdie 2 invloede het die grootste invloed op u en my lewe? As dit die heersende kultuur van ons tyd is, as ek begin dink soos die wêreld dink, as ek begin word soos die wêreld is, dan het ek my vrees en my eerbied vir die Here verloor. Weet jy wat is vir my so kosbaar? Dat as die woord vir u en vir my sê, wandel dan in vrees in die dae van julle vreemdelingskap, dan is dit eintlik 'n vrees wat ek vir God het, wat uit liefde regeer nie, maar met die vrees van die liefde, wat nie kan verduur, dat ons geliefde heiland enige pyn of leed aangedoen word deur ons optrede nie. Wandel dan in vrees. So, ons het nou gesien, hier in hierdie gebroke werklikheid waarin ons ons bevind, met al sy tekortkoming en al sy pyn en al sy smarte en al sy tekortkominge, moet ons heiligmaking najaag. Moet ons in vrees voor die aangesig van die Here, met ander woorde respek en eerbied voor die aangesig van die Here wandel. Maar in die laaste plek, in hierdie gebrokenheid, kan kinders van God in geloof met ons oog op Jesus gevestig, volkome op die toekomstige heerlikheid hoop. Kyk wat sê 1 Petrus 1 vers 13. Daarom omgord die lendene van julle verstand. Wees nugter en hoop volkome op die genade wat julle deel word by die openbaring van Jesus Christus. As 'n mens 1 Petrus 1 van die begin af deur lees, dan sien jy daar in vers 4, Petrus sê vir u en my dat ons 'n heerlike erfenis het. Hy beskryf hierdie erfenis met 3 byvoeglike naamwoorde. Hy sê, hierdie erfenis van ons is onverganklik, dit kan nie vergaan nie. Dit is onbesmet, dit is op geen manier besoedel nie. En dit is 'n onverwelklike erfenis. Dit is 'n erfenis wat nooit sy glans en sy waarde kan verloor nie. Jy kan vandag 20 miljoen rand op aarde by iemand erf, maar as die ekonomie môre tuimel, is dit niks werd nie. Petrus sê in hoofstuk 1 vers 4 dat ons erfenis in die Here Jesus, die erfenis wat vir ons weggesluit is in die ewigheid, is onverganklik. Kan nie vergaan nie, dis onbesmet, dis kan nie besoedel word nie en dis onverwelklik, dit kan nie sy waarde of sy glans verloor nie. Hoor mooi wat sê hy, wat in die hemele bewaar is vir ons. In vers 5 sê hy, wat in die krag van God bewaar word, deur die geloof tot saligheid. Wat 'n wonderlike gedagte. Vers 6, hy sê, en hierin verheug ons ons, al word ons nou, as het nodig is, 'n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge. Dit is die gebroke werklikheid waarin ons ons bevind. En dan kom hy nou hier in vers 13 wat ons gesê, daarom omgord die lendene van julle verstand. Die Amplified vertaling sê, so brace up your minds, sit 'n gordel om julle gemoedere, wees verstandelik sterk en wakker en nugter. Bruce Barton skryf in sy kommentaar, the word mind refers to our spiritual and mental attitudes. En is dit nie so, liewe vriende, dat in die dag waarin u en ek lewe, is ons grootste probleem oor die hele wêreld heen, mense se geestesgesondheid, sielkundige probleme, psigiatriese probleme. En ek dink hier lê vir u en my 'n stukkie waarheid opgeteken in die woord van God wat ons vanmôre moet aanneem, dat ons ons gemoedere kan omgord. Ons kan sterk wees in ons gemoedere, our spiritual and mental attitudes. Deurdat ons volkome hoop op die genade wat ons deel gaan word by die openbaring van Jesus Christus. Liewe kinders van God, ons moet vanmôre baie deeglik deur die woord van die Here oortuig word. Hierdie wêreld is nie ons finale bestemming nie. Jim Reeves sing, "This world is not my home, I'm just passing through. My treasures are laid up somewhere beyond the blue. The angels beckon me from heaven's open door, and I can feel at home. I can't feel at home in this world anymore." Hierdie lewe is net 'n reis. Ons is op pad na ons finale bestemming. En hierdie reis is, soos ek al 2 keer gesê het, maar 'n kort vlietende oomblikkie. As ons weer kyk, staan ons voor die Here Jesus in heerlikheid en neem ons ons erfenis in besit. En daarom moet ons nugter wees en volkome hoop op die genade wat ons deel gaan word by die openbaring van Jesus Christus. As u vanmôre in u lewe die gebrokenheid van hierdie lewe beleef, miskien is daar mense wat worstel met een of ander baie ernstige siekte, mense wat finansieel baie probleme het, mense met huweliksprobleme, mense met gesinsprobleme, mense met 'n tiener wat rebelleer en wat net eenvoudig nie sy of haar lewe vir die Here wil gee nie. hoor vanmôre, daar is vir jou hoop weggebere, daar is vir jou 'n onverganklike en 'n onbesmette en 'n onverwelkelike erfenis as kind van God weggelê. En net soos die opstanding vir die disippels op die Saterdag nie 'n va hoop moes wees nie, maar 'n sekerheid gebaseer op Jesus se belofte, net so is die heerlikheid wat aan ons beloof is nie iets vaag nie, dis 'n sekerheid waaraan ons met ons hele hart kan vashou. Ons lewe in 'n gebroke wêreld. Baie mense om ons is stikkend. Selfs kinders van die Here kry swaar. Maar ons sit met twee realiteite aan weerskante van ons. As ons terugkyk, dan sien ons 'n redding wat Jesus in ons harte kom bewerk het. 'n Volkome redding. As niks half gedoen nie, hy het dit volkome gedoen. As ons vorentoe kyk, dan sien ons die ewige heerlikheid wat vir ons wag. En hier, nou, moet u en ek uit geloof lewe. Aktief besig om in ons hele lewenswandel heilig te word. Elke deeltjie van my lewe meer en meer soos Jesus elke dag. Aktief besig om in die vrees van die Here te wandel, met eerbied en respek, daarna strewe om die Here alleen te behaag. Aktief besig om uit te sien na 'n toekomstige heerlikheid wat vir ons weggelê is. Dis die lewe wat ons in hierdie gebroke werklikheid kan en moet lewe vir die Here. En weet jy, dan is dit ook nog wonderlik dat ons hoef nie hier in 'n staat van hopeloosheid te val oor ons ongeredde familie en vriende en kollegas nie. Ons kan vir hulle bid. Ons kan vir hulle intree. Die Here hoor ons gebede. Die Here wil graag mense red. U kan dit vanmôre uit die woord van die Here aanneem. U kan bid vir daardie kind wat rebelleer. U kan bid vir daardie familielid wie se hart so hard soos 'n rots is. God se woord is 'n hamer wat 'n harde rots vermorsel. En dit in liefde. Ons kan bid vir mense wat swaar kry in hierdie tyd. Ons kan as kinders van die Here ook vir mekaar bid as ons in hierdie gebrokenheid swaar kry. En onthou, ons hoëpriester deur die voorhangsel ingegaan en hy is op die troon van genade en daar tree hy vir ons in hierdie moeilike tyd waarin u en ek lewe. Mag ek u vra, is dit vanmôre die lewe waarna u smag en ek smag? 'N heilige lewe? 'N lewe in die vrees van God? 'N lewe wat uitsien na die komende wederkoms? As dit nie is nie, dan glo ek wil die Here hê moet u nou 'n paar oomblikke in die binnekamer ingaan en stil word voor hom. Maak 1 Petrus 1 oop, lees hierdie deel oor en oor. Laat die woord van God deur die werking van sy gees toe om in u lewe 'n doel te kom bereik vanmôre. Kom ons dank die Here. Hemelse Vader, dankie dat ons hierdie vergelyking kon deurtrek van die Saterdag toe die disippels tussen twee werklikhede vasgevang was. Die werklikheid van die kruis en die werklikheid van die opstanding. En hulle moet hier in die middel, moet hulle geloof in hulle harte vind om aan te gaan. En dit moes vir hulle sekerlik 'n baie moeilike dag gewees het. En so bevind ons as kinders van die Here ons in 'n wêreld wat al hoe meer gebroke is. Ja, Here, selfs hierdie virus wys vir ons hoe stikkend is die wêreld as gevolg van sonde, as gevolg van die sondeval. En dis ook hier waar ons nodig het om uit geloof te lewe. Sal U ons ontmoet vanmôre, Here Jesus? Sal U U woord in ons harte kom bevestig. Sal U ons help, dat ons daarna sal strewe, om in ons hele lewenswandel heilig te word, soos U heilig is. Sal U ons help, om in die tyd van ons vreemdelingskap, hier op hierdie aarde, in die vrees van die Here te wandel. En sal U die erfenis wat U vir ons weggelê het, baie duidelik, baie helder, voor ons aangesig kom afskilder, sodat ons kan uitsien, volkome kan hoop op die genade wat ons deel sal word wanneer Jesus geopenbaar word. Dankie vir hierdie paasnaweek, en Here al is ons in ons huise gekluister, dank ons U vir die golwe van die internet, wat hierdie boodskap vanmôre na almal toe kan uitsaai. En ek wil bid, gebruik U woord, elke woord wat na ons toe gekom het in hierdie dag, om ons lewens Godwaarts te verander. Ons wil baie dankie sê, in die wonderlike naam van ons Here Jesus. Amen. Ek sê vir u baie dankie dat u ingeskakel het. Mag die Here u seën in hierdie dag. Ryke seën vir elkeen. Tot ons weer sien.